yoku dedim de böyle önümde ve onun dokunmuşum da böyle şöyle önümde dokunmuşum da ben yeni son beni yalan yaptı. İyi gülün ya çölü evi şerap kulüte de okulun ben de böyle. Ele o kalaman da böyle o veri kaleriz katsın da böyle. Bu ve soksan zündüğün ay siyo o gudu. Bu leçü avanya bandı var hani sokudu var kundisi. Dinlülü o kulma o limni o limni lavandu ana. Ve fundisi e prime maringa bandı olan akwani sok kulmu limni doğabı. İsi ya mugera la kulu yenge avulun kulu yenge yenge yenge yenge yenge yenge yenge yenge yenge kwese kulimazi zinti umuntu ofundayo uthandekile ekuqalisheni okhalayo ukufunda kumele efunde efundiswa izindane ezikhiwa afundiswe zangolimi lwakhe yikho kuqakathekileyo khonokho.
Udaba lolu libandla lemthwakazi Republic Party labazali labanye ababeze bezame ukululungisa uhulumende engangeneli. Singabona uhulumende sethatha inyathelo elihambelana labaningi.
Ethandekile ungakhohlwa ukuthi upresident kunanga kushale ekhuluma ngokuthi yena is a listening president. Kushale ekhuluma uhulumende wakhe laye ulinze ngalokho njengoba yena enguye okhokhela uhulumende ekhona. Nguye upresident welizwe uyalalela ukuthi nebantwini. Lanxa uphuzile kodwa-ke kodwa kathe sokwenzakele ngesikhathi sombuso wakhe uyenza ukugcwalisa izifiso zabantu yikokugcwalisa kwezifiso zabantu yikokumele kwenziwe ngurhulumente.
Singambona uhulumende ngempela ekwenza lokhu ingena izikolo ebadudula kumbe ikukhuluma nje
loko sandekile kuyinto elula kakhulu ngoba phela uhulumende abile ngatha zakhe kunabantu abameleyo abezemfundo abakhona ngale kulakomakomiti ama-s d c kulani yempinto akulanto esihlekayo abazali into ozenzabo urhulumente landelele asuse konabo abangayenelisi ukukhuluma ulimi lwabo abantwana emaprimary basuse basiwe endaweni lapho bakhuluma khona ulimi lwabo abantwana ezindaweni zabo ezigabeni njengoba ilizwe lethu libanzi kangaka njalo izindlini vele zabazikhulumayo zitholakala kwezinye indawo kumele besuse osebadebeleni okukhuluma izindebele esesishona ngale asuse osebele indebele esesishona ngale esesishona ukukhuluma izindebele kasuswe ehambe endaweni lapho akwanisa khona ukukhuluma ulimi oluziwa ngabantwana eprimary labafundisa khona.
Ema ofisini kahulumende-ke lapho kuthiwa lalolu hlupho lubhahile
ngathi that is the beginning of izinto ukuthi zenzakale. Ake sikhuluma nge-devolution nale esikhuluma ngayo ngezinye zezinto zakhona le mahofisini khonapho ungathola kuthandekile izinto emahofisini kuthiwa ngezibhedlela omongikazi nezibhedlela emadokotela nabapholisa ungathola umuntu ugogosiyaripoti ikuthokisa ukuthi kwenzakaleko umuntu othi andinzi izinto kumele zi-adrese zenyezo abantu bakhuluma ulimi ngaye ngakwanisa ukukhuluma ulimi lalabo bantu asuswe esiwe lapho akwanisa khona ukukhuluma ulimi lwalabo bantu yizo sikufuna lokuthi kwenzakale. Ayikhona ezikolweni kuphela lezindaweni zonke ezibhedlela egogo ngayikhuluma ukuthi hayi ngihlethe isihlabo mntanami kumele aziwe ngumuntu okhuluma ulimi lwakhe. Hayi mntanami ngiyelike izolo kodwa ngokuvuvuka lokhu kumbe yikwinini umuntu esizwa ulimi lwakhe. Ayikhona umuntu okhuluma ngesiugo bekhuluma ngesindebele hayi kudingakali lokhu so kuqakathekile ukuthi kwenziwe kulungiswe sokonke kona kwenzeke.